Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Nisidnukom għas-seba' episodju tar-rumanz radiofoniku l-aħħar warda li barra li hu adattament tal-medium radiofoniku u koll imqassar mill-oriġinal taħt forma ta' ktieb. Il-mezz li bih jitwassal xogħol letterarju jiddetermina il-mod stilistiku u tekniku tal-opus letterarju. Bażikament l-istorja tibqa' dik oriġinali imma mfassla biex titwassal bil-medium ġdid.
U dwar teknika biex ir-rumanz jitwassal bir-radju, nibdew nindunaw li l-protagonista tar-rumanz itfajla minn karattru ir-rakkuntat issir rakkuntatriċi. Istorja kważi fjabeska ta' tfajla li kienet tħobb tilbes l-aħmar, imma meta mitmissira kellha tibda tilbes l-iswed. Terġa' ssib ġnien li kienet żaret fit-tfulita. U mhux fit-tfulita biss għalkemm f'ċirkostanzi differenti. Issa l-ġnien u r-razzett kienu irranġati minn sinjur barrani. Kienet tmur spiss kemm tħares lejn il-ġnien. Sakem darba s-sinjur stedina biex titħol tkellem il-fjuri.
Campus FM jipprezenta is-seba' episodju tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda.
Kitba ta' George Peresso. Tħobbhom daqshekk il-fjuri?
Ma weġibix. Moħħu donnu kien xi mkien ieħor. Li lim il-ġnien. Imqari skit tiegħu kien qed jiġbida lejh. Bdiet tħoss li mhux il-kurzita kienet qed tiġbida lejn dak illi kien qed jgħidilha dak ir-raġel.
Fi xkun inti ma kontx ngħaddi mingħajr storja. U meta missieri kien jieqaf forsi jieqaf biex jaħseb kif se jkompli, kont ngħidlu kompli kompli.
Xortik tajba, l-ħrejjef huma l-ewwel triq lejn dak li nsejħulu tagħlim. U aktar il-qudiem il-verità. It-triq biex naslu nifmu dak li hu falz u dak li hu veru, dak li hu ċar u dak li hu moħbi. It-triq taċ-ċangatur imħadba. Lejn bosk tal-verità u l-avventura. Għax il-kisba tal-verità hija avventura u bħal kull avventura għandha minn ħrafa, mill-istaġib ta' ħrafa. Imsikken dawk li mhux biss m'għandhomx saqaf fuq rashom u art li jistgħu sejħu tagħhom u ikel biex jitrejqu u ilma li taffilaġġ li jnaddaf ġisimhom, imma anki dawk li qatt ma' qalbu ktieb tal-ħrejjef.
Meta kont żgħira kienet toġobni waħda differenti mill-oħrajn. Tursul tal li marat u kien qed imut. U sema li kienet teżisti funtana bil-ma li tawwa lil-ħajja u żommok fiż-żożija. Kienu jgħid li tliet uliedu li min iġiblu dak l-ilma jiret is-saltna u l-ċid kollu tiegħu. Mar il-kbir u ġib idu fidu, u mar il-fustani u l-istess. Ma għamel xejn għax dawn kienu arroganti ma' wieħed raġel qsajjar li seta' jgħinhom. Imma żgħir mar kien ġentili ħafna mar-raġel qsajjar u dan għenu isib l-ilma tal-ħajja. Imma hu turidu jieħdu mal-mertu ta' kollox u saħan sitra bdew jitlomu fuq prinċipessa sabiħa. Issa li kien ġab miegħu huwa miż-żgħir. U saħan sitra kellu jiġi ir-raġel qsajjar biex jgħin lill-prinċip li jgħinu. Ma niftakarx eżatt insomma kif kompliet imma iż-żgħir fl-aħħar rebaħ għax ir-raġel qsajjar minn għalija ġie jgħid il-verità u żgħuweġ il-prinċipessa. U wieraq tis-saltna, insomma xi ħaġa hekk. Niftakar li l-missieri jgħidli. Immaġina li jinti dik il-prinċipessa binti. jalla la tikber issib minn jittrattak ta' prinċipessa. Kien hemm min u kien hemm mille, imma, insomma, dik storja oħra.
Forsi xi darba tgħid li kemm l-istorja tal-prinċip u l-prinċipessa u kemm l-istorja ta' min trattak ta' prinċipessa u ta' min le.
Is-serjat.
Ma nafx, vera ma nafx.
Issa kbir biżejjed biex tkun taf l-istorja vera tal-funtana tal-ilma taż-żożija tal-ħajja. Xi darba ngħidilek jien.
Tassew.
Ħalla l-mistoqsija u l-istaġib taħħan dendla. Issa l-ġenien kreqet isaqqi bl-ilma tas-saqwi mill-gandotti kollha. Il-ħoss tal-ilma kien qisu mużika.
Isma' ħaftitek iżbuħija mqarba m'għandix kwiet. Tal-ilma jinfirex mill-gandotti u jintalaq fil-ħamrija ċara. U issa l-ħamrija li għal ħafna snin imsoqqija biss bil-barka tax-xita ta' Alla li tinżel fuq kulħadd, fuq it-tajbin u fuq il-ħżiena, toħol ruħ mal-fjuri u l-pjanti. U la jkun hawn is-siġar tara xi spettaklu bit-tisqija li jkun hawn. U kieku jkollok tiskott waqt it-tisqija, daqs li kieku kienet sija meditazzjoni tal-eremiti, tisma' l-ħamrija tistejjer u tgħid grazzi lill-ilma jfittex l-eruq mitfuna.
Klimu għaddewla minn moħħha bħalilma bim bejni swaba ta' idea.
Sej kolli nitla, tfadalli ħafna x'namel. Inti ejja meta trid.
Meta għaddejt minn ħdejn il-lapida ta' Naġu, bħassoltu ħaffift il-pass.
Uħsib mela jtammar f'moħħha. Qalil, deċiż.
Laqas lilu l-Sinjur, mhux se ngħidu l-istorja tan-Naġu, jekk inkompli niġi hawn. Meta wasalt id-dar omi ma kienitx hemm. Ħallit li nota fuq il-mejda tal-kċina li ħarġet ftit u mhux suppost iddum. Imma damet. Dħalt norqod. Niprova norqot imma ma għamilx ħlif naħseb b'għajnejja miftuħin. Fuq dak li kien qalli s-Sinjur tal-ġnien. X'kien qalli fuq l-ilma l-ħamrija u x'mara tal-eden is-serreb u tgelgel u saq il-ġnien. U reġa' nqal fija x-xew għalli s-sejjer li kien jgħid li missieri l-aktar ta' tfajjel li mar ifittex l-ilma masses tal-funtana tal-ħajja.
L-għada, omma kemm qaltilha.
Kem ħriġt ftit inħu xi ħaġa u ngħid kelma u kelma ġib l-oħra u laqas intu ngħid li kien sar tant ħin. U le, sewwa għamilt ma.
Kienet taf li omma kienet qed tikdbilha jew taħbilha. Omma ma kienitx imdorija tikdeb jew taħbi. U tant deret li ridet tkun konvinċenti li żgur ma kienx qed tgħid il-verità għall-inqas kollha.
Mort nagħmel żewġ passi biex inderri. Allura, inti fej mort? Nam eżoċ passi u kolux.
U għafu għem.
Ommi baqet toħroġ biex idderri. U jien biex nam eżoċ passi. Lejn it-triq tal-wit il-pup, mbagħad kien jerġa' jibdieli. Bħal nibża minn kliem is-Sinjur, fl-istess jien nixxenna għalih. Għall-kliemu mqar jekk mhux dejjem fimtu, għall-mod kif kien iżewwaq ħsiebu. Meta qtajt għall-immur, ma smajt l-ebda mużika ġejja mir-razzett, u l-ġennien qalli li lanqasu ma kien raħ dakinhar. Ġanan, ma ġralux xi ħaġa hux.
Le, jien ninduna li jkun hemm kmieni u sellem li l-fjur u jkun għamel mixja tas-soltu. Iħalli fil-ġnien ġeneralment iż-żarbun tal-mixi aktarx minn blitajn jew trab. U jmur jinqafel f'kamartu hemm is-sigriet tiegħu u minn raħraħ. Hemm kollox għamelu. Mish kafef għal-portieri, għal-computer se li ġab.
I preferejt nitlaq. Jinu sejra derli li rajt l-sinjur dritt fuq it-terrazzin. Ma kienx taħares lija, kien taħares x'imkien il-bot. Ma sejjaħlix, u bqajt sejra. U ħallejt ftit jiem qabel irġajt irsaqt lem. Sibtu fil-ġnien. Minn diversi nħawi tal-ġnien kienet tinstema hekk mużika kwieta, kif induna bija, sejjaħli.
Ilek ma tersaqlaw?
Għax...
Ma tlabtek xtatini raġuni. Sadan it-tant waħħalt sistema ta' sikurezza xawn meħtieġa. Għamilt dawl mifrux mal-ġnien kollu madwar ir-razzett. Nistan iġelu bil-mod jew f'daqqa. Jien preferi bil-mod jisu qed jisbaħ. Mhux anke l-fjuri ma jinħasdux. L-fjuri jħobbu l-mużika wkoll. Imdorijin biha, jekk xejn blana tal-asafar. Ridu l-mużika daqs kemm iridu l-arja u x-xemx u l-ilma. Tisma' l-mużika tinfirex kwieta, ħelwa mal-ġinien kollu. Imma fejn ikun hemm bżonn ikolli nuża mużika qalila li taħsad. Mal-ewwel ġejt bżonn natafx. Hux veru, Ġanan.
Kif?
Daħlilna xi żerbi not fil-ġnien minn għalih jaf se jsib. Hux veru, Ġanan.
Ekku, sinjur. L-hawn rar jersqu n-nies, forsi xi kaċċaturi u nassaba ta' fent. Forsi kultant jersqu xi namrati. Isibu ftit fejn jitwarbu. U qabel aktar ta' imma, hawnhekk qabel kont tista' toqtol u titfen.
Proprio l-bieħa, kellna nżaznu kollox. Daw l-qawwi f'daqgħu mużika b'ħoss drammatiku li taqtalek demmek jekk ma tkunx qed tistennija. Jien bniedem mdorri fis-skiet, allura indunajt qabel ma nduna l-kelb li xi ħadd kien qabeż il-ħaj tal-ġnien u daħal. Forsi l-fjuri wkoll indunaw. Xelt id-dawl f'daqqa u mużika qawwija li twerwerek f'dak iż-skiet miksur u mdiex. Rajdaq xejn ta' żerbi not jitla jolli rasu barra miċ-ċint, jisu gremxula mifxula. U bil-ħasda waqa' n-naħa l-oħra jgħajjad bloġieħ.
U daw ħess sinjur, bil-ħafna mediċini tal-ħaxix li għandu.
U ssejtu li jekk jerġa' jersaq lawn jispiċċa f'qiegħ ta' ħabs jew f'qiegħ ta' wiet għax jibelgħu id-dlam tal-wiet.
Tassew ikkietlu, sinjur.
Daqsekk qallu? U ma kienx ikun l-ewwel wieħed li tfarrak fil-wiet? Nismagħhom jgħidu li min jinżel f'dak il-wiet jintilef u ma jsibu ħadd aktar. L-għajdut ikomplu jgħidu li dan il-wiet iwassal sal-bokka tal-infern.
Min jersaq lejn il-ġinin tiegħi, irid jirrispettah.
U minn ma jirrispettahx jispiċċa ħażin. Palma spiċċa dak ir-raġel tal-labida min jaf għalfej risaq lawn dak.
Dejjaqni klim il-ġennien fuq in-naġu, imma x'rid isemmih.
Issa laqgħet jidlam sew, nitalgħu fuq it-terrazzin. Nixellek id-dawl f'daqqa u semmek il-mużika li werweret lil dak l-imqareb. Biex jekk xi darba tkun lawn u tismagħha ma tinħasatx għalkemm waħda mill-akbar kompożizzjonijiet li jeżistu ta' ġenju.
Għax marriċ li jidlam biex noħroġ mitriq tal-wiet, għax anke lili jwerwer fid-dlam?
Kifsax, nisbħalek il-wiet ma jiblaħħomx. Anzi, jibża' minnhom. Tibżax, iwaslek Ġanan u tiddejjaqx. Tiġi kemm trid. Ġanan iwaslek imqar sa kemm tħalli triq imħarbta tal-wiet.
U telgħu fuq.
Veru li mhux imbieqed wisq mitriq ewlenija, ma jidher imwarrab għalhekk fittixtu. Għax imwarrab.
Sik ta' stennejna li dlam jinfirex. Kien xell iddaw il-batut li bil-mod infirex mal-ġnien mingħajr ma faqgħu, f'dellijiet u tinjiet ta' kjeroskur. U blamma l-mużika ju titħallat ma la safar, ifittxu kennom qabel jidlam sew. Ma fiex kled dik il-geġwiġija tal-għana tal-la safar ifittxu l-mistriħ. U għasafar uħra tal-lejl, iħeju għassijat mudlama.
Il-vespri taħħom, talba korali ta' kol felaġija, fl-istess ħin, ma jfalluha qatt, bla ma jibluha f'rutina monotona, kif għamilna aħna fit-qassin tal-ħin. Missa jkolli ngerrixhom imsiken, jadrumni żgur, kif se jadrumni wkoll fjuri mgezza li bdew jonosu.
U xel id-dawl kollu intens u biddel il-mużika. Ma l-orkestra sieħeb leħen qalil ta' soprano qalila. L-arja tar-reġina tal-lejl.
Inħassat.
Mużika minn opra tal-ġenju Wolfgang Amadeus Mozart. Il-illa tal-infern tbaqbaq ġu qalbi. Hekk fissru dawk il-kliem Ġermaniżi. Dill-arja mimlija dadija bħal sħana qalila hi ta' omm reġina tal-lejl li biha tqanqal lill-binta biex toqtol lir-rivali tagħha. Inkella ma tqisirx aktar bħala binta.
Ma.
L-opra jisema' il-flawt maġiku. Fil-fatt għandha mill-ħrejja fuq mill-maġija u mill-assurd, mill-filosofija. Bħal m'għandha tkun ħajjitna. Raf, maġija, assurdità, filosofija. Jekk trid spiritualità wkoll, ta' dak li nfittxu mhux dejjem insibuh. L-importanti li nibqgħu nfittxuh. Bħalma jagħmel il-prinċip ta' din l-istorja li jfittex prinċipezza li hi l-innoċenza u s-sempliċità. Imma qabel irid isib il-verità u s-seħer ta' żbuħija biex id-dawl jirbaħ fuq id-dlam. Imma kellu jara ma wiċċu.
Palma kellu jara ma wiċċu tfajja l-prinċep li rrid isib l-ilma taż-żożija tal-ħajja.
Ekku, il-ħrejja fjixjebħu għax iwaslu għall-verità waħda. Issa daqshekk minn din il-mużika għax werwirna l-fjuri u gerrixna la safar. Lila gerrixtek?
Le, ta' l-istejjer lili isaħruni.
Din aktar minn storja. Meta terġa' tiġi, tiġix libsa l-iswed. Il-fjuri ma jħobbuħx l-iswed. Tqata' ħajċi fjura libsa l-iswed.
Kulli nejt li ħasdek u ħawdek il-Sinjur. Taf inti dawn in-nies li qattaw omorhom fl-istudju hekk jispiċċaw daqsxi strambi. Imma hemmu riġata' l-ħajja lir-razzett mitluq. Insomma razzett, ktiet issa jaħlu hekk. Jien nisma'ħom jgħidu li mhux minn dejjem kien razzett. U fuqaw kien jgħidu ħafna stejjer, imma isma u hemm min jekk trid.
Isma m'hemmx għalfejn twassalni sad-dar ta', ħallini l-pjazza.
Żgur? Għalija mhux problema ta' inwaslek fejn toqgħod.
Grazzi, ma m'hemmx għalfejn. Fadalli fejn immur.
Kif kienet dieħla fi triq tagħha? Derrida li rat lill-omma nieżda minn karrozza u timxija sad-dar. Dak li wassala kif għadda minn ħdejha bejn silmila u bejn dawar wiċċu. Kienet tafu x'imkien. Imxiet bil-mod, kważi bil-keb tiċċaqlaq lejn id-dar. Waslet meta omma kienet tiġa bidlet.
Hemm li kellest Carmen jinkil diġa, mort għamilt qadja ta' malajr, u waqft anki nieħu xi ħaġa.
Kellha tbissima qarsa hi u tisma' il-gidba t'omma. Filgħaxija ma setix tal-għajn ma' għajn. Titkellem u taħseb waħedha. fuq dak li kien qalilha s-Sinjor. U dik il-mużika qalila. U titkellem ma' missiera.
Imma pa, x'ikun dan ir-raġel? U x'rid il-ġenni nisemmi lill-bokka tal-infern li min jinżel fih ma jitlax ħaj. Le, mhux sejra aktar pa. Mhux se nneħħi l-iswed. Għalkemm imxenqa li nerġa' nkun it-tfajla li kont inħobb nilbes l-aħmar. Minkejja li ftit li xejn irqad tilha daħassejtni aħjar. Lin-nanna ma kontx qed tilha li qed nersaq lejn il-ġnien u kont kellimt mas-Sinjur. Imma n-nanna donna ndunat b'xi tibdil fija. Isma' ħej intom. Ma x'inhu jtikom intu ommok? X'inhu jtina nan? Intom tafu? Imma hekk isni qed narakom it-tnej qed tinbidlu. Ommok mod u inti ieħor. Jew it-tnej għandkom xi jasfur jiġri warajkom. Jien le, imma ommi ma nafx se mhux issaqsija nan. Preferi tgħidli mhux għax tindaħli lata imma billi tgħidli x'fija. Naħseb nafx qed taħseb. Linam li laxi pritka li bħal missirek mus sessib. Missa spiċċa żmien li n-nannitu l-ommijiet jagħmlu l-pritki hux. U xi żmien hu mela dan nan? Issa żmien li nara xi soap opera ħalli nonos f'nofsa għax idumu ġejjin biha. Sabni waħdi hija l-kbir u saqsini jekk indunajt b'xi ħaġa fuq ommi. U saqsejtu bħal xiex.
Tilbes aktar pulit, toħroġ spiss u ddum.
Għalija jien sewwa tagħmel.
Ekku, ħanejlek għandha ħabib. Toħroġ miegħu. U qed issibha bi kbira biex tgħidlek.
Tistħi?
Għax ma tkunx tridek taħseb li se jħu post missierna. Taf x-rispett kienem bejn jitkom it-tnejn.
Missieri jibqa'.
Anki għalija, oħt. Imma ngħidlek tistiednu għall-ikel ta'.
Tajjeb hux.
Lin-nanna mhux se tgħidilha qabel ma tkun taf inti.
U n-nanna Jordan Xieħ. U minnu da?
Avukat fl-uffiċċju legali tal-bank fej kienet taħt imgajeta tiegħi. Lila staqsa fuq omna ta' ferent jekk kellix ħajra ikollha kumpanija semgħu hekk. Kien ramol xi ħames snin wara li żewġ u baqa' maż-żewġ, raġel sew. Jidher jirrispetta. U ommi tidher kuntenta miegħu.
Dak l-aqwa.
Kont jien li suġġerejt il-ħija biex jistidnu għattieġ bħall-ħabib tagħna. U qedlu x'kien il-ħsieb tiegħi u ma sab l-ebdu oġġezzjoni. Jidher li minn hemm beda kollox ejja ngħidu hekk. Ferħet lill-omma tagħnu. Għalkemm l-aħbar bejn mistennija u bejn mhux mixtieqa kienet niktita. Minħabba missiera.
U inta dek xej, binti? Ma, aħbar bħal tiegħek f'ġimgħa hija biżejjed. Tnejn ikunu żejjed. Meta ġil ħabib Tommy, introduċitu bħala s-Sur Bern, anzi Dr. Bernard avukat. Namilt ħilti biex nider komda bih f'dari u f'ħajjet ommi. Ommi għamlet ikla daqs li kiku kienet qed tiċċelebra l-miliet u l-għid f'jum wieħed. Wara l-ikla s-Sur Bern stedinni noħroġ magħhom jieħdu xi pasta u te. Ma kelli l-ebda ħajra noħroġ. Kif telqu biddilt u lbist libsa ħamra, l-aktar waħda li kienet toġob lill-missieri. Um teddejt hekk fuq is-sodda. Naħseb. Fuq missieri, fuq ommi kuntenta mas-Sur Bern, l-avukat fil-bank. U l-ġnien? U l-fjuri. U s-Sinjur dritt jisma' l-mużika qalila minn leħen sopran qalila.
U fl-aħħar libsa l-aħmar raqdet. Il-ġnien baqa jiġbida, il-ġnien baqa jibeda. Klim il-Sinjur jidwi fiħsiba, baqa jisaxħara. Klim il-Sinjur imtenni f'moħħa. Baqa jħawwada kull jum, kull filgħaxija imtenni fiħsiba. Fl-aħħar ħatieta li terġa' tmur għand is-Sinjur.
Ilbis l-aħmar, komda xi speċjali? U xall-iswed f'kas li għal frisk. U żarbun komdu. Ħadd il-parir ta' missieri. Tbissimtlu kważi niddandan quddiem ir-ritratt tiegħu. U l-fjuri laqgħat ma naqsu. U saqsejtu: Tajbaba. Kont naf it-tweġiba tiegħu, kont naf li kont qed noġbu, imma ħassejt it-twissija tiegħu biex inkun moħħ jiem.
U omma kemm bajnejha u kemm f'omma qaltilha.
Ara, ifisser li. Ma jħassra. Ma jfisser xej mill-li qed taħseb int. Ifisser li għamilt vistu biżejjed u li għandi ħarġa u minix sejra bl-iswed.
U warfita li wara kienet sa torqod għandi n-nanna biex tisbaħem għax kella tmur tnaddef għandi n-nanna.
Smajtu is-seba' episodju tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda.
Għajnuna teknika ta' Giorgio De Bono.
Preżentazzjoni ta' Selin Boħaġar, Giorgio Peresso
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selin Boħaġar
għal Campus FM.